Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou.
Až pochopíš, kde si volnost, kde ne, pochopíš, co má se stát. Až pochopíš, kde si rovnost, kde ne, můžeš se na cestu dát. Najdi si koutek, buď chvíli sám, přemýšlej sebe, se ptej. Až pochopíš, kde si volnost a rovnost, na cestu se dej. Až pochopíš, kde si síla, kde ne, pochopíš, co má se stát. Až pochopíš, kde si moc, kde ne, můžeš se na cestu dát. Najdi si koutek, buď chvíli sám, přemýšlej sebe, se ptej. Až pochopíš, kde si síla a moc, na cestu se dej. Až pochopíš, kde si právo, kde ne, pochopíš, co má se stát. Až pochopíš, kde si zákon, kde ne, můžeš se na cestu dát. Najdi si koutek, buď chvíli sám, přemýšlej sebe, se ptej. Až pochopíš, kde si právo a zákon, na cestu se ptej.
Pěkné odpoledne, vážení a milí posluchači. Máme pátek 22. března 2024, krátce po 17. hodině. Já vás vítám u pořadu, který má název Hovory pod lampou. Vedle mě, jako vždy, sedí Martin Dukát a samozřejmě, že je pátek, tak máme hosta. Dnešním hostem je Monika Piloni. Moniko, já tě zdravím, slyšíš nás?
Tak.
A teďka výborně, výborně.
Tak,
no.
Teď.
No, jako Moniko, slyšíme tak jedno slovo. Bohužel Monika je na Slovensku, já to takhle píchnu na ní a chtěla vám říct, co vlastně, co se tam odehrá. My to víme samozřejmě, ale tak ona je vlastně takový živý svědek té situace, která v předvečer prezidentských voleb na Slovensku je. Je to situace, která je určitě hodně rezonující. Myslím si, že asi lidé žijí tady tou volbou a u nás jenom si tak představujeme, že bychom asi taky měli třeba rádi takové kandidáty, jako jsou na Slovensku. Ten výběr, co jsme měli my tady při prezidentské volbě, byl, řekla bych, jednostranný. Těch skutečně pronárodních sil, kandidátů, tam bylo málo. A podle toho také ty volby dopadly. Takže já teďka ještě zkusíme, jestli Monika může mluvit, a jestli to nebude přerušované. Moniko?
Ano, jak je mě slyšet?
Ano,
jde to?
Teď momentálně to jde. Takže povídej, jak se cítíš na Slovensku?
Tak já jsem přijela prakticky před chvilkou a bohužel jsem teda zjistila, že je tady problém s providerem v tom ubytování, které jsem dostala, které dostávám, tak snad to teda bude slyšet. Bylo to docela zajímavé, jela jsem vlakem, takže samozřejmě v okolí lidé mluvili o volbách, takže jsem samozřejmě špicovala uši a poslouchala se.
A asi hodně vraceli se z Čech, nebo jo, je to tak, že na tu volbu odjížděli tady hodně lidí, pracuje ze Slovenska.
Taky vím, že vlaky byly určitě plný, to vím, protože já jsem si nemohla koupit přímý vlak, jelikož byl celý vyprodaný, a to už před týdnem, takže jsem musela přestupovat, jet přes Bratislavu. Vlaky opravdu byly naplněný, nevím samozřejmě, kdo všechno jel volit, ale nehledě na to, že teda i, co jsem slyšela, i vysokoškoláci z různých míst, teda se sjížděli, Takže určitě nějaké to procento lidí se vracelo právě kvůli těm volbám.
V podstatě v Čechách mohou také volit prezidenta lidé, kteří tady žijí a mají slovenské občanství, ale toliko zřejmě v Praze, jestli se nemýlím.
Tak většinou to bývá, že jo, na těch konzulátech a na těch ambasádách, kde se teda volí. Tak. Neslyšela jsem, že by teda udělali nějaké další místnosti mimo. V některých zemích to samozřejmě bývá, že se teda dohodnou při nějakém tom magistrátu, že se udělá místnost za účastě nějakého třeba pracovníka konzulátu i jinde, ale to se děje, když jsou opravdu ty menšiny hodně velký, takhle bych to řekla, jako třeba v Itálii to mají takhle udělaný Rumuni, protože těch Rumunů tam opravdu hodně.
Ano, no tak ona taky velikosti Itálie někde jinde než Česká republika a na Slovensko to zase není tak daleko a navíc, že vrací se lidé, kteří mají i příbuzné rodiny na Slovensku, mají tam ty kořeny, mají tam zázemí, tak je to také o něčem jiném. Z Itálie to mají Rumuni přece jenom poněkud dál. A tak je pochopitelné, že jsou tam vytvořená takováhle volební místa. A nicméně také asi by mě zajímalo, protože teď jsou narušené mezivládní vztahy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, jestli to tam taky rezonuje nějakým způsobem.
Tak o tom jsem nikoho neslyšela, ku podivu teda si povídat, abych pravdu řekla, neslyšela jsem vůbec žádný na toto téma. Tak ti to, o tom jsme bavili ne se dneska teda, ale během třeba týdne a tak dále, tak jako ty to vůbec jakoby neberou v potaz, že tohle to prostě neakceptujou to, že by se měli jako nějakým způsobem narušit ty vztahy.
Tak mezilidské vztahy určitě ne. To zůstává konstantní, protože vzhledem k historii společného státu je to naprosto, řekla bych, ojediná situace, kdy dva státy se rozešly v dobrém a v podstatě rozdělené rodiny a přátelství tady přetrvává, tak to je úplně zas o něčem jiném. Já jsem měla na mysli prostě ty vztahy současné vládní garnitury, která se staví velmi negativně k představitelům současným na Slovensku. Ti byli zvoleni v řádných demokratických volbách a přesto je tam takováhle averze, kdy oni zpochybňují tu většinu, která si zvolila ty své představitele, v hlavní roli je tam Fico, tak tady třeba Danuše Nerudová mluví, že to byla menšina. Dokonce tam je ze strany těch našich představů taková, nebo politiků některých, takováhle drzost zpochybňovat demokratické volby na Slovensku. Já si myslím, že to je takové zahrávání si velké, které má vést k rozpadu V4 a taky podle toho, co sleduji, jak se situace vyvíjí, tak opravdu ten směr teda naše strana nabrala. Teď vlastně ta V4 se rozpadá na Polsko, Českou republiku, ty mají k sobě blízko, a na Maďarsko a Slovenskou republiku. Tam je také společná řeč. Takže to jenom jsem chtěla říct. Já doufám, že budeme dnešní pořad moci dotáhnout do konce. Ono opravdu to spojení s Monikou dnes je velmi špatné. Tak vás prosím o projev chápání, že opravdu technika je takovémhle.
Já si myslím, že rodina Svobodného rádia to chápe, protože to jsou inteligentní lidé a u těch ostatních to třeba může být problém, nicméně samozřejmě naši příznivci prostě vědí, že jsou tady nějaké problémy technické případně, takže to pochopí. U těch ostatních
my jsme vás
je to
chtěli
problém.
Vlastně dostat na to Slovensko skrze Moniku, tak abyste byli vlastně součástí toho dění, které tam je, a doufám, že se to snad nějak malinko zlepší a že Monika bude moc říct.
Já ji zkusím zavolat znovu.
Ještě zkus to, Martine, uvidíme. Je to takové téma slovenské volby, které tady u nás vnímáme taky velmi, velmi citlivě. Tak uvidíme. Tak zatím se nám to nedaří.
Ano, slyšíme se.
Slyšíme se. Tak, teď už by to mohlo být lepší. Tak povídej, Moniko, slyšíme se.
Vztahy mezi Čechy a Slováky.
Lepší spojení, takže vypadá to, že se tady nějaká Wi-Fi nahodila, tak doufejme, že to teda vydrží. No, já jenom teda dodám k tomu, co jsi říkala, Soni, samozřejmě, co se týče těch vztahů vlastně mezi Českou republikou a Slovenskem, teda co se týče vlastně toho, co jsi říkala o Nerudové a tak dále, ano, tak právě to Slováci nechtějí akceptovat, že by někdo takovej jakoby mohl říci, že prostě nějaká menšina anebo vůbec, jakože se někdo s někým nebude bavit. Prostě to ty, s kterýma jsem mluvila, bylo to dost lidí, absolutně neakceptují nějaký takovýhle názor, jakože by se někdo s někým neměl bavit nebo něco spochybňovat, jo. Mimo teda těch mezilidských vztahů mezi námi, že jo. Ale právě toto vyřčení jakoby se nehodlá akceptovat normální lidi. Tohle to prostě nechtějí připustit. Takže to je jedna věc, co se týče, ano, máš pravdu, co se týče toho narušení, že jo, V4, že to k tomu jakoby vede, ano, tak bohužel, ano, je to velice závažné, a když se dneska podíváme, tak se tady tvoří další, jakoby je trošku jiné spojení, ale už právě bez České republiky, že jo, no, začíná dělat šňůra se Srbskem, Rakouskem, Maďarskem a Slovenskem třeba. Ano, ale ta Česká republika tam prostě nějakým způsobem jakoby vypadává, takže ano. Opravdu je to pro nás velice negativní záležitost a myslím si, že to nebude mít opravdu dobrý dopady, teda uvidíme, jak se to teda vyvrbí. Jo.
Jasně, kámen úrazu vztahů mezi Českou republikou a Slovenskem a Maďarskem je ten, že Slovensko má jiný směr, jiný vztah vůči Ruské federaci, stejný jako má Maďarsko, jak je razí Viktor Orbán, a sice spolupráce. Bez ruských zdrojů bude skutečně v Evropě hlad po těchto záležitostech, po těchto komoditách, protože Rusové dodávali a dodávají stále plyn, aniž by porušili jakkoliv smlouvy, které byly uzavřené. Ty smlouvy neuzavírají naštěstí tedy státy, ale firmy. A firmy je bez problémů uzavřely a myslím si, že k plné spokojenosti toho, jakým způsobem dochází k dodávkám právě uhlíku z Ruska. A tohle, že bez těchto zdrojů bude v Evropě hůř, že podraží energie, to vlastně všichni jaksi chápeme. Ale tady u nás taková jakási pseudohrdost sluníčkářů a ještě bych k tomu dodala lidí, kteří jsou navázáni na Aspen Institut, organizace, která vlastně tady vytvořená a podporovaná Sérešem, tvaruje politiku českého státu, jsou to americké zájmy. A právě Slovensko a Maďarsko razí spolupráci a razí politiku zdravého rozumu. Já pán, ty pán. A můžeme spolu vycházet v dobrým. Kdežto u nás je ta situace naprosto vyhrocená. O to víc je vyhrocená, že sněmovna ve středu večer přijala usnesení, v němž označila režim v Rusku za největší hrozbu pro Českou republiku. Takže co to znamená? To je tady hřinčení zbraněmi. Doslova a do písmene. Tady se vyostřuje situace a o to je to horší, že ta celková globální situace v Evropě je už tak napjatá, že stačí opravdu hodně málo, aby struna praskla. A někdo tu strunu musí natahovat. Bohužel je to Česká republika, je to i Francie, ale my jsme daleko blíž k těm ruským hranicím a již jednou jsme byli obětováni. V 38. roce vzpomeňme si, jak nás kolektivní Západ podrazil, jak Chamberlain, když se vracel do Anglie, mával Mnichovskou dohodou a ze slovy přináším vám mír, tak teď je ta situace tomu hodně podobná a ono už stačí fakt velmi málo. Stačí vypovědět diplomatické vztahy s Ruskem, to je další fáze, a podle mě nadneseně ještě vyhlásit válku Rusku. A mám takový pocit, že k tomu spějeme, bohužel. Kdežto Slovensko je na tom poněkud, říkám, jinak.
A no, ale chceš... proč tomu tak je? Protože samozřejmě na tom Slovensku lidé odpovědně volili. Takže tam není, neplatí to heslo, že kdyby volby mohly něco změnit, tak už by byly dávno zakázány, jak tady takzvaný alternativci to razí. Prostě lidi na Slovensku si uvědomili to jako v té písničce na začátku, že si musíme uvědomit, co je třeba dělat. Jo? Ne, nestačí jenom vědět, že Fiala prostě nebo pětikoalice nebo prostě ten vládnoucí režim, že je špatný, ale potřeba taky prostě něco dělat a ne si takzvaně hrát na písečku, že oni jsou sice špatný, ale ještě to není tak špatný, no tak zkusíme nějakou třetí, čtvrtou, pátou, šestou, sedmou, osmou cestu a pak se budeme divit, že to je čím dál tím horší. Jo.
Ona ta situace na tom Slovensku před parlamentními volbami byla také velice napjatá. Tam se vystřídaly tři vlády a šlo to od 10 k 5. Vzpomeňme na katastrofu strany. Zaprvé Ficův smer SD a Pellegriniho. Ještě tam byl jeden subjekt.
Moment, jo, jsme tady menší výpadek. Dobrý, už můžeme pokračovat, takže... Prosím, ještě.
Dobře, takže strana SNS, která doplnila v podstatě tu vládní koalici a umožnila, aby měli dostatečný počet mandátů, mohli si zvolit vládu. To byla velká výhoda. Tady u nás máme stranu ANO, která se tváří, že by mohla být opozice, ale v podstatě v důležitých věcech hlasuje s koalicí, včetně pana Králíčka. A máme tady SPD. Kdyby tyto dvě strany měly podobný program, tak jistě by mohly dát v případě, že se propadne ten národ, že si uvědomí, že se vzchopí, že potřeba zvolit takové strany, aby mohly vytvořit koalici a aby převzali veslo od pěti demolice, která tady skutečně páchá šílené věci. To teprve všichni pocítíme. Já mám vážné obavy. Nejsem žádný bázlivý člověk, ale z toho, co se děje dnes tady u nás, mám opravdu hodně nepříjemné pocity. Hodně.
Tady skutečně potřeba hrát s tím, co je. To znamená buď to teda volit SPD, nebo to ANO. Byť k tomu ANO máme velký...
To, že se musí zachovat strategicky a volit tak, aby nedali svému hlasu propadnout, jako se to stalo v posledních parlamentních volbách, kde propadl milion hlasů. Velmi dobře to nahrálo tomu paskvilu z Rycheckého ústavního soudu, který vytvořil na poslední chvíli takové podmínky. A to bylo domluvené, to už bylo propočítané. To v podstatě byl podvod na voliče, a který právě ty strany jdoucí jenom k tomu korytu bez nějakého národního cítění, tak oni šli za penězi a ty peníze je spojili na natolik, že uspěli. Oni měli jediný cíl, dostat se ke korytům a krást. To, co jak řídí na základě falešných slibů pětikoalice s ODS Fialou v čele, to je naprosto šílené, co vlastně si dovolí, jakým způsobem pošlapali svoje předvolební sliby. A dokonce to je naprosto bezostyšné, kdy člověk, který půl roku nebo rok předtím hlásí něco o 180 stupňů otočí a opět tvrdí něco, čemu naprosto věří. Ten člověk věří čemukoliv, notičkám, které dostane, aby hlásal to, co se od něj očekává. On tomu naprosto věří. To je člověk bez rozumu, bez normálního zdravého rozumu. To je jenom noh sled, opět řeknu, Aspen institutu. A všichni ty naši politici jsou v tom zainteresováni, v této organizaci. To samé bylo i na Slovensku. Vláda, která tam byla předtím, byla součástí nebo vyškolená Aspen institutem. Institutem, který se je hrdý na to, že vznikl na popud Madeleine Albrightové a zároveň je financován bankstry a v čele se Serešem se nestydějí razit takovouhle pro globální politiku a hlavně politiku, která je protinárodní. Takže já už tady jsem toho řekla, směrem k Bruselu, kdy Brusel opět je navázán na Aspen institut na Séreše, takže znesnadňuje Ficovi jeho kroky. Jak to vypadá? Já nevím dnes, jestli jste už stačili probrat média a to, co se děje v televizi slovenské.
Tak to jsme nestihli probrat. Probírali jsme pouze různé názory, které tak nějak jakoby panují mezi lidma, a tam jsme si vlastně potvrdili veškeré ty teze, nebo ne teze, ale informace, které vlastně jste slyšeli ve středu, když jsme měli ten jakýsi kulatý stůl s Pavlem Hinčicou, tedy politologem a slovakistou, že opravdu to vypadá tak, že takové ty
národovecké,
já jsem teď mluvila předtím v italštině, tak to mám zase zamotaný do toho jiný řeči. No, národovecké strany a cítění tam opravdu jakoby tíhnou teda k tomu hlasu Harabínovi, ano. Který velice, musím říct, že lidé mi říkali, že je baví. Ano. Že on je pro ně vlastně takovým, jak bych to řekla, studnicí vědomostí, ví, co si může kdy dovolit říct, i když je to tak jakoby drsnější, ale jelikož zase má tu znalosti, že jo, nejvyšší, jaký může mít, co se týče vlastně těch různých zákonů, takže ví, jak a kde to může říct, a lidé si říkají, že by to musela, že by to mohla být opravdu velká jako sranda, a teďkon to je samozřejmě v úvozovkách myšleno, i že by prostě uměl opravdu jakoby usadit, ano, určité figurky politické, které škodí, takže tak to bylo myšleno v dobrém slova smyslu, a Potom samozřejmě zazněly zase názory, že určitě jistá část občanů zase bude chtít nějakým způsobem možná volit na jistotu, tedy vlastně proti progresivistům, takže i když by třeba preferovali tohoto kandidáta, tak někdo bude třeba zase hrát na jistotu, jo, ale nevím, jestli to bude tak úplně rozdělené, tak jak to bylo i v rodinách předtím, ale jako říkám, čím dál tím víc opravdu lidí teda mě říká, že už jsou rozhodnuti. Ano. Ano? Takže jako půjdou volit a nemusí si to už teda rozmýšlet. Řekli dokonce, že to jakoby to rozmýšlení nebo ta volba, že byli rozhodnuti prakticky záhy, když viděli teda jakoby, kdo se kandidoval. Mm-hmm. Takže to tam tady vlastně je dle toho stejného modelu, tak jak jsme to mohli slyšet ve středu. Mm-hmm.
Je také zajímavé, že ti kandidáti, takový ti drobní, se vzdali, myslím, že to byl Danko, který se vzdal své kandidatury ve prospěch jiných, myslím, že to byl Hrabín.
Ano,
ve prospěch Hrabína. Ano. Protože oni vlastně, Hrabín a Pellegrini, jsou na té národovecké straně soupeři.
Ano.
Musím říct, že ze začátku, když teda když byli ty kandidáti ustanoveni a vešli ve veřejné mínění, tak já jsem se domnívala, že Pellegrini bude mít větší šanci. Nicméně pan Hrabín, který také mimochodem vystupuje na Svobodném rádiu, je natolik přímý a razantní. Jeho slova, která vyřkne, jak si vyjadřují pocity mnoha lidí, protože tím, jak on je, řekla bych, takový drsnější, tak to prostě člověk ve svém jaksi takových pocitech naštvanosti vůbec na všechno, co jak které se vyvíjí, politika v Evropě a tak dále. Takže přijímá ty drsná rovná slova velmi dobře. A on tím svým vystupováním, myslím, skutečně zabodoval a domnívám se, že má větší šanci v současné době než Pellegrini, kterému je vyčítáno, že on jako ze své funkce musel zároveň delegovat sám sebe na post kandidáta na prezidenta, což je tak, jak si se neslučuje. A tento fakt mu určitě ubral i hodně příznivců.
Tak my, co jsme samozřejmě sledovali od začátku situaci na Slovensku a tím chci říct tady i parlamentní volby, tak bylo prakticky jasné, že ta koalice, která se zde vládní koalice jako takový, takže tam už opravdu toto sleduje někdo, kdo teda té politice rozumí a kdo se tomu opravdu věnuje, ale mezi lidma jako takhle toto nerezonuje, tato informace, jenom proto, abych jakoby...
To není pro ně důležitá vůbec.
Ne, z pohledu těch, prostě tam už jako to viděli tak jako jasný, že teda tenhle ten jeden prostě bude první místo tady premiér a ten druhý se bude kandidovat na prezidenta. A pak jak už je to rozdělený tak jako na ty různý funkce dál, tak běžný občan to neřeší teďko v tuto chvíli. Samozřejmě na to může poukazovat někdo z těch odborníků z druhé sféry, který by třeba toto chtěli využít jakoby k ušpinění, bychom to mohli říct.
Ano, mohli by v případě, že by Pellegrini uspěl, tak by mohli vlastně zpochybňovat vůbec tu volbu a tak dále. Proto ten fakt samotný zpochybnit to, že někdo zvítězil. Vždycky v tom hledají něco, co co by, čím by mohli ty, toho vítěze pak otrávit a spochybnit vlastně tu jeho výhru. Takže určitě, určitě takhle k tomu by také mohlo docházet. Moniko, takže ty vidíš tu volbu sama osobně podle toho, jak to zaznívá, nicméně je pravda, že to nemůže být úplně objektivní, protože ty máš být ve štábu, kde by měl být i hrabín, nebo jak vlastně to vypadá s tím tvým statusem, který ty tam budeš jaksi reprezentovat.
Tak máme pozvánku, já sebou do štábu na to, aby jsme to sledovali mezi novináři, tak jako jsme to sledovali vlastně při těch parlamentních volbách, tak jdeme s Pavlem Minčicou, politologem a slovakistou, aby jsme mohli spolu vytvořit nějaké ty vstupy, aby to bylo zajímavější, a jsme pozvaní vlastně na tu volební noc, která teda začíná zítra v 19 hodin, takže už se moc těšíme.
Já musím podotknout, že v současné době je na Slovensku moratorium, kdy vlastně jakési ticho a o volbách, o kandidátech vlastně se nesmí mluvit.
Nebudeme o tom mluvit, myslím si, že to je takové.
Ne, jako my můžeme.
Samozřejmě je to záležitost slovenských médií, vybraných médií, ale tak jako, jak říkáš, kolikrát je lepší říci míň než víc, a vynahradíme si to právě těma vstupama, že třeba které natočíme přímo během těch toho, co uvidíme, a můžeme si o tom popovídat posléze hned, jak tedy bude možné.
Bohužel nemůžeme dneska mít žádné hosty ze Slovenska právě, kterých se týká to moratorium, asi takhle. Ale my samozřejmě tady svoje názory říkat můžeme, tak nás osobně se to netýká rádia, Svobodného rádia. Kdybychom byli na Slovensku, tak musíme probírat třeba turistiku.
Já si myslím, že je potřeba spíš probrat to, jak se dostat na tu úroveň, aby jsme byli jako na tom Slovensku, a co pro to udělat a co hlavně nedělat taky. To si myslím, že tady chybí. Všichni tady říkají, jako my vám dáme ty informace, každý má tu, každý je tak inteligentní, no evidentně není. Takže dodat informace nestačí. Stačí, tak je potřeba taky lidi nasměrovat.
Ono také i ta atmosféra na Slovensku bude odlišná od atmosféry politické, tak jak my to tady cítíme. Jak jsou tam lidé spokojeni s novou vládou a s čím ty jsi se setkala, Moniko?
No tak vesměs samozřejmě se můžeme shodnout, že lidé blízcí tedy hodnotám, tradicím a nějaké, jak bychom to shrnuli, možná tomu dobrému, zdravému uvažování, tak ty samozřejmě vesměs uznávají, že je to mnohem lepší než to, co bylo. Jak si řekla předtím správně, nemá to nikdo jednoduchý, protože probíhá samozřejmě nálepkování, ale vesměs ty lidé se mají lépe, mají lepší vládu, než měli předtím.
A mají i budoucnost. Jo, tady ta Ficova vláda vytváří tam naději na dny příští, když to je rozdíl od naší vlády, ta takovéhle dny radostné příští teda rozhodně nevytváří. Zatímco Fico může jít mezi lidi a cítí to, že ho mají rádi, tak tady, když Fiala konkrétně byl v Jablonci, tak pocítil vlastně ten chlad od těch lidí. Tam ho nikdo nevítal vřele, neviděli ho lidi rádi. To bylo skutečně hodně studené a já jsem to sledovala, protože Kateřina Benke natáčela právě ten jeho kdy on vychází, myslím, že to bylo z radnice nebo z nějaké budovy vychází a jak ho tam hlídají policajti, kontrolují, aby náhodou na něco jako se nedálo. A moc se mi líbilo i, jak to okomentovala dcera Kateriny, která říkala, proč si tady hlídají ty policajti? A Kateřina jí říkala, no oni by nám mohli být ukradeni, víš? Takže to se mi velmi líbilo, protože oni nám jsou skutečně ukradeni.
Já musím tady říct, že já jsem sledoval k tomu Slovensku jednu věc. Tady ti, kteří prostě tak jako rádi zahazují ty hlasy, jak do automatu, tak říkají jednu věc, že situace na tom Slovensku, že ta vláda, že to není dobrý, že to není podle jejich představ, takže vlastně to, že zahodili ty hlasy, vlastně nebyl takovej problém a je to vlastně v pořádku. Takže když je někde nějaké zlepšení, tak pro ně to takzvaně není dobré a já musím říct ještě jenom jednu věc, že jsem viděl takový záznam ze Svazu svobodného vysílače, kde vystupoval pan Skála, a kde teda říkal, že by se teda ty alternativci měli spojit, no ale bohužel spousta těch vlastenek to říkali, ať si to říká na jiné planetě. Takže jestliže teda na tohle budeme jako
ano,
říkat, že...
Někteří lidé rezignují ano. Na volby a to jsou právě ti lidé, který, myslím, Fiala, že může mít hodně
ano.
Rád.
Jo, protože...
To jsou de facto příznivci pětikoalice.
No, protože on říká, tak když nás nebudete volit, tak aspoň nevolte naše velké konkurenty, to znamená to Okamuru a Babiše. A vlastně, když k těm volbám nepůjdete nebo budete volit nějaké pětistrany, tak stejně ty vlastně propadnou nám. Takže
no jasně,
vlastně
my to zvládneme, nemusíte chodit k volbám. Asi takhle. No, je to, říkám, teda ironie, ale... Bohužel, no, k tomu dochází. Takže se vrátíme na Slovensko, kde to je přece jenom trošku o něčem jiným. Tak já jsem ti před časem přála, ne, nemůžu říct, ale jak ty jsi upozorňovala, už jsme taky o tom mluvili, tak je to členka Aspen Institutu a natáhla si tam i, myslím, ředitele Aspen Institutu. Tak jako je to vidět, ten vliv tady toho, té organizace, tak jak je to znát u nás v celé Evropě, prostě je to řízený a jsou to řízené loutky. Bohužel. Tak tím, že vlastně na tom Slovensku se dostala jaksi k moci díky voličům s rozumem, díky všem, kteří šli k těm volbám a dali rozumně hlas, tak díky tomu tam vznikla nová vláda. Takže jak vidíte, jde to. Ne, že to nejde a že je to jedno. Ono to skutečně jde. Je to zářný příklad. Co k tomu dodat? Je vždycky na těch lidech, i když jsou zastrašováni, i když je tady spousta defertistů, říkají, nemá to cenu, tak vidíte, tady je příklad, že to jde.
Oni taky říkají, my musíme být nekompromisní, to znamená, že když budeme brát jenom to, když to bude přesně podle našich představ. Ale takhle to prostě v životě nefunguje, vždycky je to o nějakém kompromisu.
Tak a já bych se vrátila na Slovensko. Ty jsi mluvila, Moniko, o tom, že tam bude volební noc. Jak to vlastně časově vychází, volební noc?
Vychází to tak, že vždycky se to začíná konat okolo té 7. večer pro tisk, který teda se akreditoval, který jakoby je pozvánče a tak tam je určité místo ve vybraném tom volebním štábu nebo na nějaké té adrese, kde teda jsou zvlášť novináři a pak je samozřejmě volební štáb teda těch lidí, který okolo kandidáta, ať je to dnes na prezidenta nebo potom na jiné funkce, že jo, když jsou to teda parlamentní volby, teď mluvíme o prezidentských, tak kde jsou teda blízcí, že jo, spolupracovníci a tak dále, stranici třeba, když je to, jestliže je to strana a tak dále a vzájemně teda každý v jiném sálu třeba nebo patře sledují vlastně ten součet
A samozřejmě potom jsou tam vstupy nějaké, že jo. Takže ty informace a je to velice zajímavé, teda na tom Slovensku s to specifikum je ten, že vidíš práva, že jo, takže je to opravdu teda velice fyzicky náročné.
No a časově tak, je ta volba jak? Od kolika? Od 14 hodin nebo a kolik dní?
Ne, v sobotu, jenom v sobotu.
Jednodenní a vlastně se jedná o první kolo.
Ano,
podle toho, jak to dopadne.
Jedná se o první kolo a druhé kolo bude za 2 týdny, tedy 6. Mm-hmm. čtvrtý.
Pokud jeden z uchazečů nedostane víc jak 50%, pakliže by třeba pan Hrabín dostal přes 50%, tak vlastně to druhé kolo už nemá smysl a on by se stal prezidentem Slovenské republiky. Je to tak?
Teďko v tuto chvíli nevím, jak je to s těma procentama, kolik tam je, jak je tam nastavený to kvórum a nebo není, takže na to teďko v tuto chvíli bych odpověděla jen tak, jako že si to myslím, ale nebylo by to jistý. Tady všichni počítají s tím druhým kolem, mm-hmm. co mě řekli, tak uvidíme. Tak radši
je to reálné, než to druhé kolo? Ano, je reálné, protože jak jsem už z začátku říkala, tak jsou tam dva velcí rivalové. Ono je tam ještě víc těch kandidátů. Pan Danko se vzdal kandidatury ve prospěch pana Harabína. Ještě někdo se vzdával, nebo nemáš o tom informace?
Nemám informace. Mm-hmm.
Protože tam třeba také kandiduje pan Kotleba. Že jo, tam jsou další kandidáti.
Ano.
A kteří nemají žádnou šanci. A pakliže by takovéhle gesto udělali včas, tak já si myslím, že by to byl i přínos pro tu stranu, kterou oni zastupují nebo které velí v případě třeba pana Kotleby. No, že by to bylo takové gesto chlapa. Na to určitě by jako dost lidí reagovalo, myslím, pozitivně, protože oni nemají šanci v žádném případě vyhrát. Ale je to těžké posuzovat z hlediska našeho, pakliže bychom byli v těch gatích toho kandidáta na prezidenta, byť bychom neměli šanci, tak bublina, v které se ten člověk pohybuje a která ho poplácává po ramenech, tak v něm zbuzuje takové naděje, že by to mohlo přece jenom vyjít, jo, a ono to nakonec nevyjde. A většinou teda bývají velmi zklamaní těto lidé a nesou si to potom sebou třeba i celý život v některých případech. Ale to je jenom taková moje úvaha nad tím, co by ještě, k čemu by vlastně ještě třeba mohlo i dojít.
Jak se říká v italštině, mají dýry mají, nikdy neříkej nikdy.
Ano.
Vždy, když se jedná o nějaké volby, tak vždy může nastat nějaké překvapení. Někdy je to překvapení špatné, ale mnohdy se může stát to překvapení, že bude dobré. Takže určitě musíme sledovat a dbát, jestli v ten rozum takový, jaký má být. Protože potom nakonec si budeme povídat ten dopad toho, jak to dopadne, tak dopadne vlastně na všechny. A nejenom teda na lidi jako takový, na občany, ale i na ty ostatní politiky, že jo? Protože jaký proud se nastaví, tak tam potom má někdo šanci třeba i k růstu, že jo? Ten, který třeba předtím tím šanci neměl. A naopak.
Ano, je to tak. A z toho potom další ovlivňování vlastně všech, ta politika se, ta ovlivňuje nás všechny. Takže no, uvidíme, jak se to tam bude vyvíjet a moc přeji, aby do druhého kola se pan Harabin dostal, pakliže nevyhraje teda v tom prvním. a přeju mu teda hodně úspěchu. Mimochodem, já už jsem to zmiňovala, že byste vystupovali tady na Svobodném rádiu a přislíbil, že v případě, že by se stal prezidentem, takže ho tady budeme mít živě na Svobodném rádiu.
Prostě tady platí jedna věc, že jaké obyvatelstvo, taková vláda a takový prezident, no, bohužel je to tak. No.
Ano. Martine, to si řekl velkou pravdu. Jako když se podíváme na to, co máme my, tak je to vlastně obraz toho, jaký je v současné době český národ.
No, já jsem teďka zahlídl takový článek, že lidovci by chtěli zatočit závislostí na alkoholu a byť toto není nějaký zase extrémní problém, no tak prostě se tady bude teďka rádoby bojovat proti všem těm možným neřestem, ale je zajímavé, že členové pětikoalice a jejich příznivci, ty se můžou chovat zcela dekadentně, víš, že to, co se děje ve stanu, a dozimetr, jak si tam pozvali tu svečnu a co tam vyváděli, jo, a tak dále, vys prohřešky třeba jednoho toho člena, že ho TOP 09 místní organizace, který teda jako se dopustil hrubého trestného činu a všechny to nechává takzvaně v klidu. Ovšem, kdyby se něco takového stalo v SPD, byť třeba by to byl nějaký prostě nevýznamný člen, tak jsou toho samozřejmě plné servery a všichni už podělají zákaz strany a já nevím, co všechno. Ovšem, když udělá něco naše hodnotová pětikoalice, tak u ní to nevadí.
Já bych možná, Martine, tě teď požádala, aby si zmínil ten případ s tou Saskou. Jo, to je docela vypovídající
tam,
o tom,
tam je,
kdo
tam
je na internetu.
Věc, tam je zajímavá věc, že jeden pán psal, že jednalo se vlastně o to, o ten náš případ, že, protože ten nejvyšší soud řekl, že se ne. To vlastně jakoby prostě nebude dál řešit. Jo, si teda takhle to.
No tak asi o tom, takhle, píše o naší kauze tisk, přesto, že ještě nejsou žádné informace oficiální, tak tisk, novináři už, předjímá, tam je zřejmě propojení, to je jak mafie, novináři a soudci, a vlastně ten tisk píše o něčem, čem my vůbec nevíme, tak Seznam zprávy píše o naší kauze a jak vlastně, jak to dopadlo. A my jsme nedostali žádné informace oficiálně, to nikdo neví, ale tisk u rádia na těch tří mušketýrů pana Skály, Vladimíra a ještě tam byl ten třetí, teď mi to vypadlo.
Pan Václavík.
Pan Václavík. Tak vlastně o tom noviny Seznam, noviny už o tom, nebo Novinky o tom psali, přestože k tomu jako neměli žádné oficiální podklady. To nevím vůbec, jestli mohou tímto způsobem jaksi psát, a o čem to vypovídá, jakou hodnotu vůbec mají ty jejich zprávy, protože ono se to v tom při prvním případě, o kterém jsem mluvila, tak se to nakonec, tak to bylo jinak. Ale oni už vlastně napsali jakýsi verdikt. No, v podstatě asi by to mohlo být napaditelné a pakliže ano, tak doufám, že týmy advokátů se toho ujmou.
Ale oni můžou vlastně de facto všechno, ty tady něco řekneš a máš tady hned nějaký prostě.
Ale já jsem měla na mysli něco jiného, já jsem mluvila o tom, jací lidé, teda jako kdo všechno anonymně se vyskytuje na internetu a mluvila jsem o Sasce. A tobě to určitě.
No tam to bylo o tom, že vlastně.
A je to vlastně o panu Skálovi.
Pan v té diskuzi kritizoval, že tady.
Se Saskou, Saskou se z uprostřed slova. Takže to je něco hrůzného, ale přitom takovým vulgárním způsobem uráží, že no, tam také je to vypovídající celkový stav, teda jako tady ve společnosti je díky takovýmhle lidem. Ale Tak to jenom tak na okraj, Moniko. Takoví lidé samozřejmě se vyskytují i na Slovensku a stěžují a dělají to nejhorší v podstatě teď v současné vládní garnituře. Zatímco slovenští novináři tady u nás, kteří přijedou sem, nebo i pomocí teda jako virtuálního přenosu, jasně odpovídají fakty, tak tady u nás je to neštěstí, jakým způsobem novinář v televizi, reportér, jak reaguje a jak nenávistně se staví k té problematice a snaží se nachytat toho dotyčného, jak se na švestkách, ale a vůbec neberou v potaz argumenty a brání se těm argumentům takovým způsobem, že nenechají ani toho dotyčného domluvit, aby mu znesnadnili, aby ho znejistili, aby nemohl se jasně k té kauze, o které se baví, vyjádřit. Je to hnus. Tak.
To máš opravdu pravdu a to vidíme už z dlouhodobého hlediska. Jakmile to není člověk, který by jim byl teda nějakým způsobem řečen, že teda on ano, tak oni opravdu jedou, aby se zalíbili, vyloženě nedělají informaci, ale snaží se právě ty informace, které by se dostaly k divákům v televizi nebo ke čtenářům z novin, nějakým způsobem jakoby zamezit šíření opravdu toho vysvětlení, jak se věci opravdu mají a jsou tam takové stále jakoby pochybnosti vnášeny, kde teda ten dotyčnej opravdu nemá možnost nějakým způsobem dobře odpovědět, protože hned do toho skáčou. To je opravdu veliký problém, dlouhodobý problém a proto se nedivme, že spousta posluchačů anebo čtenářů je i zmatených. A když jim to potom vysvětlujete, že je to trošičku jinak, tak se to potom brání, protože přece by to v televizi nemohli říct špatně, že jo?
No jasně, tak je to mass médium a ovlivňuje spoustu lidí a v podstatě je to pohodlné nemyslet, jo, skonzumovat to, co vám řeknou a nepřemýšlet nad tím, nehledat si ještě třeba jiné informace, ale naprosto pasivně konzumovat. A náš národ bohužel je hodně pasivní. Já bych řekla, že přece jenom na Slovensku je víc Janošíků než tady u nás.
No, ono tak je pravda, že na tom Slovensku je horší ekonomická situace, že? Takže ty lidi tak jako vnímají víc tu realitu. Tady to bylo vždycky tak nějak, že ono to nějak bude a nějak to dáme.
Ale ona se jim, Martine, právě během těch 4 let té předchozí vlády ta situace hodně zhoršila. Životní úroveň jim klesla. Takže třeba u nás také lidé čekají takhle pasivně, až se jich to dotkne, protože dokud se jednoho každého ta situace nedotkne, tak vlastně se ho to netýká. Jo, tohle je vidět ale na všech úrovních, i na komunální úrovni a dalších, že jo, potom krajských a státních. Takhle. Tak je vidět, jak ta situace tam projevuje. Je to i třeba, když se na komunální úrovni dělají nějaké schůze a projednává se tam rozpočet a na všechno možný, tak lidé jsou doma a v podstatě to nezajímá. A teprve, když se něco dělá, třeba plynofikuje, dej jim to kolem baráku, tak tehdy se zvednou a jdou teda na tu schůzi a tam mají připomínky a většinou jako něco negativního, protože když se buduje takováhle věc, tak to omezuje lidi třeba přístupu. Tak tehdy teprve vlastně se lidé zvednou a zajímají se o to, co tam se buduje a co to vlastně všechno obnáší. Jinak ne. A ne jinak tomu je i právě teda i na státní úrovni. Podívejme se na kauzy, které tady probíhají. Dozimetr. Podívejte se na tele. telefony Rakušana, na to se všechno zapomene, zapadne to prostě do historie.
Prostě,
ale... Kde jsou kauzy a tak dále, kdo lže, co kde, na koho vyplavalo, ale netýká se ho to.
Ono ještě...
mávne nad tím většinou rukou. Ani v té současné, řekla bych, v tom marazmu nemáš kapacitu všechno obsáhnout, jo, a ze všeho vyvodit nějaké důsledky. Ty lidi, je to tolik a je to taková mašinérie, že to prostě lidé nezvládají a je pro ně daleko jednodušší na tím mávnout rukou, říct, no tak co. No, tak
uděláme tak, nějakou náboženskou, jo, společnost, že jo, třeba.
No a to je další věc, ano, že jo, protože celkové klima ve společnosti se zhoršuje. Celkově lidé špatně snášejí to, jak je ta společnost nasměrovaná ke zlu, k válce, ke všemu negativnímu. Špatně to snášejí. My jsme jenom děti přírody a my potřebujeme harmonii, potřebujeme lásku ke svému životu, potřebujeme se realizovat v něčem a v podstatě tady narážíš na stěnu nezájmu, narážíš na to, jak je směrovaná ta politika právě proválečně, že se posílají zbraně, že se tleská tomu, že se vybírají peníze na zbraně. Ty zbraně samozřejmě budou zabíjet, jo, ale nebudou skrze naše ruce. Kdo teda nese zodpovědnost za to, že jsou zabíjeni lidi? Ty, kteří tam jsou připraveni vzít je do ruky, anebo ten, který ty zbraně posílá?
No, ono teda pravda, že prostě se vám nabídnou ty náboženské společnosti, to je nějaké ležení na dece za 900 na víkend, ale potom, když přijde ta válka, ten konflikt a to omezení, tak předtím vás to neuchrání. Spousta lidí říká, no ona ta meditace byla krásná, ale já jsem se potom probral do reality a tam je to zase špatně, tak jako, já nevím, tak jako si chcete být furt v rauši, nebo já nevím.
No, lidé potřebují únik z toho, co je obklopuje, ale oni se neobrátí k Bohu, vlastně k těm zásadám, na kterých byla naše civilizace postavená. Oni hledají jakousi berličku v ezoterice, která jim říká, budeš na vyšší úrovni. Já jsem neviděla nikoho, kdo by se díky ezoterice dostal na vyšší level. Nikoho. A naopak jsme a máme příklady, že lidé si vzali i život. Takže pozor, není to, ta berlička je nebezpečná. Ale to jsme zabrousili trošku někam jinam, my se zase ještě vrátíme na Slovensko. Já doufám, že Monice bude fungovat internet. Tak,
jo, teď už
je to dobrý. To funguje. Tak fajn, takže no, my si...
Teď máme teda přestávku,
máme, že? Dáme si přestávku, ano, a ty si to tam zkontroluj, Moniko. A my, jo, Martin... připravil nějaké písničky.
No, já jsem tady připravil nějaké písničky, kdyby byly nějaké problémy se záznamem, tak se omlouváme, prostě je tady nějaký technický problém, jako není možný, nejsme na mainstreamu, prostě není tady armáda, techniku a všechno, to se prostě stává, takže omlouváme se velice, ale nedá se prostě, jak bych řekl lidově. Tak to zkus.
Dobře, takže vážení a milí posluchači, skokem jsme se dostali do druhé poloviny pořadu, ale bohužel já musím konstatovat, že dnes nás opravdu velice zlobila technika a z těchto důvodů musíme náš pořad ukončit. Já ještě zdravím Moniku, protože máme Moniku stále na drátě, je na Slovensku a my jsme se domluvili, že vás neošidíme, že... prezidentské volby, které jsou na Slovensku, jsou i pro nás natolik důležité, že vás budeme informovat. Moniko, slyšíš mě?
Ano, slyším.
Výborně. Tak teď to domluv, dořekni to za mě, kdy nás posluchači mohou slyšet.
Tak vymysleli jsme to takto, že bychom se mohli slyšet zítra po 8. hodině, to už budeme vědět konkrétní věci, jak se výsledky mají. A můžeme mluvit probrat vlastně to, co se dozvíme, a bude to určitě velice zajímavé, bude to určitě důležité, takže uslyšíme se takže, po té 8. hodině v neděli.
Ano, nebudete ošizeni, ale v neděli po 8. hodině, tedy po 20. hodině večer,
ano, po 20.
nás uslyšíte živě. Právě přímý přenos uděláme ze Slovenska z těch již zmiňovaných prezidentských voleb. Týká se to